doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Lep aprilski pozdrav, spoštovani poslušalci, čas je za nova doživetje narave, zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kampo, mladni pozdrav, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, proti Evropski vesoljski agenciji bomo spet pogledali, kaj se je zgodilo z Gajo, ki, ne vem, če je že prijavila se na spis, ampak upokojila pa se je.
Ja, bom videl, kakšno pokojnino bom bila.
Tako, o evropskem satelitu pa o projektu Go Chile poletni astronomski šoli bo spregovorila današnja gostja, doktorica Andreja Gomboc. Zdaj le na začetku pa misel, ki nas bo odpeljala tudi k zaključku tega pogovora, kajti misel ob zaključku je šla na to, kako velikansko vesolje je nad nami, mi pa na tej zemlji iščemo kaj? Nemir, vojne?
Upajmo, da bomo iskali s Frančiškom mir. Zdaj smo prejšnji oddaji govorili o njegovi sončni pesmi, to naj bo odzvanja v nas še naprej v pomlad. Mi bomo pa iz knjige Ali bi krstili nezemljana prebrali citat, ki govori o naši majhnosti zemlje. Pa prisluhnimo.
Carl Sagan je ob pogledu na fotografijo zemlje, bledo modre pike, ki jo je z razdalje 6 milijard kilometrov posnela vesoljska sonda Voyager 1, izjavil naslednje. Naša domišljava zaverovanost v lastno pomembnost in utvara, da v vesolju uživamo neki privilegiran položaj, se razblinita ob pogledu na naš planet, ki je le osamljena pikica obdana s kozmičnim mrakom. V tem neizmernem prostranstvu nič ne namiguje na to, da bo od nekod drugod prišla k nam pomoč in nas rešila pred nami samimi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Doktorica Andreja Gomboc, lepo pozdravljeni. Dobrodošli pri nas, kar po dolgem času, lahko rečemo.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Ja, profesor Boris, povod za tole povabilo je...
Ja, z veseljem smo jo povabili, ker imamo več zadev, s katerimi bi radi z doktor Gombočovo podebatirali. Najprej seveda, ker je naša predstavnica v Evropski vesoljski agenciji, zdaj, ko smo pridruženi, potem satelit Gaia, pa da ne govorimo Go Chile, kako se razvija, pa šola astronomije, pa še dr. Gombočeva izdala univerzitetni učbenik osnove astronomije, ki ga je dostopen na spletu.
Skratka, tem nam ne bo zmanjkalo, ja. Prej časa.
Tako, ja. Torej, začeli bomo z odhodom v pokoj tega znamenitega satelita Gaia. Želel bi, da nam poveste, kdaj se je začel to raziskovanje tega satelita, da je šel v vesolje, pa da začnemo tukaj.
Ja, tako, začetki.
Začetki. Pri satelitu Gaia, to je satelit Evropske vesoljske agencije, popolnom evropski projekt, smo začeli v bistvu v Sloveniji astronomi in astronomke sodelovati že davnega leta 2001, kakor se moj spomin nale seže. Se pravi, takrat je bilo nekako priprave, kakšni bi naj bili znanstveni instrumenti, da bo lahko dosegla različne znanstvene cilje. Potem je Evropska vesoljska agencija ta satelit dejansko tudi sprijela in ga je izdelala in poslala v vesolje. Izstreljen je bil konec leta 2013, potem je pa po leti 2014 začel zbirati podatke. In sicer tako, da je pravzaprav ves čas se vrtel in skeniral nebo, ni bil tak klasičen teleskop, ki ga usmerimo v en del neba, posnavimo sliko in potem preusmerimo drug del neba in to ponavljamo, ampak je nenehno skeniral nebo in je na ta način pravzaprav poskeniral celotno nebo in to je ponavljal 10 let in pol in potem so ga januarja letos nekako mu je zmanjkalo enega takega plina, ki je pomemben zato, da lahko zelo natančno deluje in zato so se pač odločili, da ga bodo počasi izklopili in potem tudi upokojili. Kaj je pred tem, ko je skeniral nebo vse videl? Pravzaprav vse objekte na nebu. tako da je zaznal okoli 2 milijarde teles, večinoma od teh so bile zvezde naše galaksije. So bili pa vmes tudi so bili druge galaksije, potem je tudi lahko iz različnih meritev, ki jih je delal, ker je zelo natančno meril položaje teles na nebu in pa tudi njihove hitrosti, se pravi, lahko tudi ugotovil, recimo, če se ena zvezda nekoliko premika, drugače, kot bi si pač mislili oziroma bi pričakovali. In je recimo na ta način lahko zaznaval tudi taka telesa, kot so recimo črne luknje. Tako je zaznal vsaj eno, do zdaj objavljeno primer, ko je črna luknja, približno s 30 masami Sonca, v paru z eno običajno zvezdo in so potem v bistvu izgibanja tiste običajne zvezde lahko ugotovili, da ima spremljevalno zvezdo, črno luknjo, ki ne oddaja svetlobe, ampak je tam. Tako da to so bili samo recimo, neki taki nekako češnjice ja. Na dvorti še dodatni, ampak tisti glavni namen Gaja pa je, da bo pač, da opozuje tih skoraj 2 milijarde zvezd v naši galaksiji, ker je v bistvu še vedno zelo malo, manjši delež teh zvezd, vse skupaj je v naši galaksiji okrog 200 do 400 milijard zvezd. In iz tega njihovega položaja in gibanja in tega, kakšne so, kakšne lastnosti imajo, lahko nekako potem dobimo tako celovitejšo sliko naše galaksije in potem tudi preučujemo, kaj se je zgodilo v preteklosti, kako je nastala, kako se je razvijala in kako bo v prihodnje. In potem so lahko iz tega tudi naprimer ugotovili, da je naša galaksija, ki je sicer spiralna galaksija, v takem tankem disku je nekako in ima not spiralne rokave, nekaj zvezd je pa tudi v krogu, v tako imenovanem zvezdnem holoju, da je ta galaksija pravzaprav v preteklosti že požrla, če rečemo tako, več manjših galaksij, ki so prišle v njeno bližino, jih je svojo gravitacijsko silo nekako razpotegnila in so se tiste zvezde, tistih majhnih galaksij so se pomešale med naše galaksije.
Pravi, priključile v našo, tako, ne? Ampak to je ogromno podatkov, se pravi, za vsakega od teh objektov 2 milijardi, ne, je torej Gaja spremljala in zbirala podatke.
Tako, to je ogromno podatkov in tudi potrebno jih je zelo natančno tudi obdelati, analizirati ali kalibrirati, če bi rekli, da potem lahko tudi delamo znanstvene raziskave iz njih in do zdaj pravzaprav je bil obdelan samo tisti prvotnih nekaj let, tako da zdaj bo še naslednjih nekaj let bo potekala obdelava vseh teh podatkov, tudi zdaj v zadnjih nekaj letih, tako da Gaja pravzaprav, čeprav je zdaj upokojena, še ni povedala vsega nam, zdaj bomo recimo leta 26 bo naslednja objava podatkov satelita Gaja, ki bo pač pokrila daljše časovno obdobje Gajinih opazovanj in potem leta 2030 končna objava podatkov, ko bomo pa res dobili vse podatke in kalibrirane in bodo javno dostopni in bomo potem lahko še leta in leta, jaz mislim, delali raziskave in ugotavljali nove stvari o vesolju iz teh.
Kje se pa zbirajo te podatki? Kje je center teh podatkov?
Ja, satelit je poslal podatke dol, mislim, da je šli najprej v Madrid, to ima ESA in center in potem so se delno kalibrirali tam, delno v Cambridgeu, tudi mislim, da v Nemčiji je še en del, po različne vidike podatkov so kalibrirali v različnih delih in potem se da zdaj to na spletu dostopno.
Tisto, kar že je, ne?
Ja,
pravite
tako.
Celota, pa šele leta 2036.
Ne, 2030 bo
2030,
tako, aha. Ja. 26 bo del umestni, pa potem 30.
Zdaj, morda bilo zanimivo vedeti, kaj recimo poprečen državljan Evrope bo imel kakšno korist od tega.
Mislim, neposredno korist seveda je, da bomo izvedeli veliko več o naši galaksiji, o vesolju. To je podobno, kot če bi me vprašali, zakaj gledamo filme, kaj imamo od tega, ali pa lepo sliko na steni, ali pa zakaj nas zanima zgodovina. To so vse stvari, ki jih ne rabimo nujno za preživetje v tem trenutku, se zdi se nam, ampak je tisto, kar nas dela ljudi. In tudi smo radovedni, hočemo vedeti stvari. In tudi v tem teku razvoja takih projektov, kot je recimo satelit Gaja in drugih raziskav vesolja, se reši toliko nekih tehničnih in drugih problemov, razvijajo se algoritmi, računalniški načini za prenos podatkov in podobno, ki potem slej, ko prej postanejo zelo uporabni v vsakdanjem življenju. Ne, tako recimo tehnike iz radijske astronomije danes uporabljamo v teh Wi-Fi, a ne, kam imamo vsi, imamo Wi-Fi mrežo doma in povsod. A ne. Recimo, to je samo en tak primer. Recimo, metode za analizo astronomskih slik se uporabljajo danes v medicinski diagnostiki. Teh primerov je veliko in mislim, in tudi recimo en zanimiv argument, zakaj je raziskave vesolja. To so v bistvu teme, ki pritegnejo mlade, sposobne, radovedne ljudi in jih motivirajo, da skupaj delajo, da rešijo te težave, ne, ki mogoče jih kakšna druga stvar ne bi tako motivirala, kot jih to. Ne.
Jih potegne,
in potem ugotovijo te stvari, ki jih se potem prenesejo v vsakdanjo uporabo.
Ja, mene samo to zanima, 2000 teh objektov je, torej...
2 milijarde.
Dve milijarde.
To so astronomske številke.
Tako, ja. 2 milijarde, ampak rekli ste, to je le delček, 200 do 400 milijard je vseh. Kako se je določilo te 2 milijarde, torej kakšen je bil kriterij?
To, se, pač to so tiste, ki jih vidi. To so vse tiste zvezde in objekti, ki jih je Gaja videla. Ni se jih posebej izbiralo, ampak je skenirala nebo. In je
kjer je bil njen doseg?
Tako, dokje, odvisno tega, kako daleč so, nekako do tega, da je lahko videla, da so bili dovolj svetli, da jih je lahko da so lahko zaznali njeni detektori.
Je mogoče še pričakovati kakšno nepričakovano presenečenje po obdelavi vseh podatkov?
Seveda. Nikoli ne vemo, kaj se skriva v njih, ne? Dokler ne bodo res obdelani. In bomo lahko pogledali.
So tudi kakšne eksoplanete pogledali?
Tudi eksoplanete je odkrivala, ne, ker je pač iz te metode, pač recimo tranzitne metode ali pa z metode astrometrije, tako da tudi tisoče eksoplanetov je odkrila. Ne.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba na Radiu Ognišče. Naša gostja je astrofizičarka doktorica Andreja Gomboc, profesor Boris Kam.
Morda bi nam še mehen več povedali o vašem prispevku, ko so se ukvarjali s črno luknjo.
To je ta črna luknja, ki sem jo prej omenila, se pravi Gaja BH3, kjer smo ugotovili, da se ta vidna zvezda nekako čudno obnaša, ne, se pravi, da nekako pleše po nebu in potem se je dalo določiti, da ima spremljevalno zvezdo, spremljevalno nevidno zvezdo in potem z različnimi metodami izločanja potem smo prišli do tega, da je ta spremljevalna zvezda lahko samo črna luknja, ki pa ima maso okrog 30 mas Sonca. Ker je veliko, ne, doslej smo zaznavali črne luknje tam recimo okrog 10-15 mas Sonca. Potem so pred slabim desetletjem, oziroma zdaj je že desetletje, mi zdi, čas hitro teče.
To so pa človeška leta, ja, ki teče hitro.
So detektori gravitacijskih valov, LIGO recimo in Virgo, so zaznali zlitja črnih luken, ki so imela maso pa precej več, ne, okrog 30-40 mas Sonca in to še zdaj pač dnevno detektirajo taka zlitja. In takrat je nastala v bistvu ena taka uganka v astronomiji, kako nastanejo tako masivne črne luknje, ali lahko nastanejo iz posameznih zvezd. In zdaj smo v bistvu s to Gaja BH3 odkritjem smo pokazali, ne, da obstaja dejansko nekak podpor zveza, da lahko mogoče nastanejo take masivne črne luknje iz posameznih zvezd, ki pa imajo majhno vsebnost elementov, drugih elementov še poleg vodika in helija. To je že tak mogoče malo specifična ne, podatek, ampak to je recimo tak večkratni pomen imela. To je druga najbližja črna luknja nam. A ne, in je pač zanimivo iz več vidikov.
Ja, mu šli obiskati, pa bo.
Ja, približno 2000 svetlovnih let je daleč.
Kaj nam povzame?
Ja, zdaj gre v pokoj. Kje bo ta satelit ustal? Zdaj je kot smet v vesolju, s tema dva teleskopama gor. Pač, ko so, bo je nehal delati, kje bo končal, a bo zataval našo atmosfero pa se razletel, kako bo zdaj s tem?
Kaj sploh pomeni upokojitev satelita?
Ja. Gaja je bila v tako imenovani Lagrangevi točki 2. To je točka, ki je nekako na tej, če potegnemo premico od Sonca do Zemlje in še naprej gremo, 1,5 milijona kilometrov še naprej, tam je ta ena posebna točka, ki je zelo ugodna za satelite in Gaja je bila tam, dokler je delovala. Zdaj so jo pa premaknili stran z te točke, da ne bi tam motila drugih satelitov, ne? Ker v to točko radi nameščajo tudi druge satelite, zato so jo zdaj umaknili. Po premisleku so jo umaknili v bistvu tako, da so jo umaknili še dlje od Sonca, tako da bo zdaj približno 60 milijonov kilometrov dlje od Zemlje, ker je Zemlja od Sonca, se pravi, Sonce je 150 milijonov kilometrov, pardon, Zemlja je 150 milijonov kilometrov od Sonca in Gaja bo zdaj še 10 milijonov kilometrov dlje in bo v bistvu v tirnici okoli Sonca, tako da bo krožila okrog njega, tako podobno kot Zemlja, samo nekoliko dlje. Na ta način so ugotovili, da bo ta orbita tudi stabilna, da jo ne bi zaneslo nazaj v bližino Zemlje, da ne bi recimo trčila v Zemljo kasneje, recimo, oziroma pač motila kakje druge satelite okoli Zemlje.
Tako, in tam bo ostala?
Tako, tam bo ostala do nadaljnega, izklopili so pač vse naprave in je pač zdaj res so jo nekako upokojili.
Ali jo bo Sonce kaj preveč pregrelo?
Pa mislim, da ne, tako kot Zemljo.
Še malce manj, ne?
Ja.
Zanimivosti nočnega neba.
Iz vesolja bi se preselil pa kar v vaše poslanstvo v Evropski vesoljski agenciji. Prejšen mesec smo govorili s Tanjom Permozer o našem članstvu in nam je gospa razložila predvsem, kako bo naše gospodarstvo delali satelite, tehnologijo. Manj je bilo tega znanstvenega pristopa, kaj bomo raziskovali v vesolju in
kaj pravzaprav ESA počne tudi znanstvenega, ne?
Ja, tako in zato bi vas prosil, da nam razložite, ker ste predstavnica pri ESI v programskem svetu oziroma tam, ki odločajo o teh stvarih, pa nam to prosim razložite, da bomo vedeli, kaj se vse dogaja pri tej vesoljski agenciji.
Evropska vesoljska agencija ESA ima več programov, nekateri so namenjeni razvoju izstrelitvenih raket za satelite, potem so navigacijski sistemi, komunikacijski, opazovanje Zemlje. En program od ESA je pa tudi imenovan Space Science, se pravi vesoljska znanost, če bi prevedli, in to je pa znanstveni program, se pravi to so misije za raziskovanje osončja in pa globjega vesolja, rečejo oni temu. To je pravzaprav, jaz temu rekla, da so to astronomske misije. In ta program ima potem odbor za ta pač poseben odbor, kjer je pač ministrstvo predlagalo mene in še dva Iztoka Krambergerja iz podjetja Skylabs oziroma Univerze v Mariboru in pa iz eno pač gospo Izo Tršar z ministrstva. Sprej, mi smo delegati Slovenije v tem odboru in v tem odboru pravzaprav se odloča o esenih takovanih znanstvenih oziroma astronomskih misijah. Sprej, misije niso nekaj, ker lahko se pač zdaj menimo danes, pa jutri že letijo, to so stvari, ki se razvijajo dolga leta. Med temi zdaj recimo imamo misijo Euclid, ki leti in nam prinaša podatke in mnoge druge še, ne, Gaja gre v pokoj, Juice recimo je na poti proti Jupiteru in nekatere od teh misij razvija ESA sama, nekatere pa v sodelovanju mednarodnem, naprimer z ameriško NASA ali pa z japonsko JAXA ali pa tudi recimo s Kitajsko akademijo znanosti imajo misijo Einstein Probe, ki opazuje bolj visokoenergijskem delu spektra. In tukaj zdaj, kaj je priložnost Slovenije? Slovenije do zdaj smo mi sicer že sodelovali recimo pri misiji Gaja in podobno, ampak na drugačen način. Ne? Tukaj smo se nekako mogli mi priboriti mesto v teh misijah, ne? Nekako smo mogli vstopiti v njih in je bilo težje vstopiti. Zdaj pa nekako imamo s tem polnopravnim članstvom Slovenije v ESA, smo mi zdaj polnopravni igralci v tej igri, če tako rečemo. Ne? Se pravi, mi sedimo zdaj za to mizo, za katero se odloča v teh misijah, imamo glasovalno pravico in tudi za naše raziskovalne inštitucije in tudi podjetje smo zdaj nekako na enakovrednem položaju, da lahko se vključimo v nove misije, ki jih bo ESA razvijala. Seveda, to ne gre kar avtomatsko, ne? Tudi, se pravi, moramo tudi v Sloveniji nekako se ugotoviti, kaj hočemo, katere misije bi bili naša prioriteta, ki lahko naše gospodarstvo tudi največ prispeva. Imamo pa, mislim, da astronomi in astronomke v Sloveniji veliko izkušenj s temi mednarodnimi sodelovanji in lahko tukaj pač se tega ne bojimo, a ne, sodelovanja v teh ESA-inih misijah, ampak se kvečemo veselimo.
Kot priložnost.
Tako, veliko priložnosti, samo jih moramo znati izkoristiti.
Ja, in katere naj v na vidiku, kakšna bolj
konkretna zadeva. Ja,
konkretna,
ja. Ja, recimo pri nas, v Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici, se ukvarjamo z visokoenergijsko astronomijo ali astrofiziko in recimo nas zanima ta satelit Einstein Probe. Tukaj že sodelujemo z nekaterimi inštitucijami iz Nemčije in drugje, ki so tam zraven bili že od začetka. Potem nas tudi zelo zanima predlog evropske pač ESA-ine misije TESEI. To je predlog satelita, ki bi zaznaval izbruhe sevanja gama. To so take v bistvu zelo močne eksplozije v vesolju, ki se zgodijo, ko neka zvezda konča svojo življenjsko pot ali pa če se dva ostanka zvezde zlijeta. In te izbruhe sevanja gama v bistvu lahko zaznamo tudi, če se zgodijo v zelo oddaljenih galaksijah, kar pomeni in ta misija TESEI bi odkrivala, namen je ravno to, da bi odkrivala te zelo oddaljene eksplozije in bi na ta način lahko ugotovili pravzaprav, kako se po eni strani, kako se hitro se vesolje širi, kako se to širjenje s časom spreminja in pa tudi predvsem bi radi zaznali tiste eksplozije zvezd v tisti čisto mladem vesolju, tiste čisto prva populacija, prva vrsta zvezd, ki je nastala, ki je, vemo, da je morala obstajati, ampak nismo jo pa še uspeli zaznati. Ne? In s tem, s to misijo bi lahko zaznali take eksplozije in to je seveda zelo razburljivo, ker bi lahko zvedeli, kakšne so bile prve zvezde v vesolju in tudi prve mlade galaksije.
Je zapleteno razložiti, kako se zaznava te gama žarke na takšne ogromne razdalje?
To je zelo močna eksplozija, zato je pač ta signal, ki pride do nas, je še vedno pač dovolj močan, da ga lahko detektori zaznajo. So to detektori, ki so na satelitu, morajo biti na satelitu, ker pač to gama svetloba ne pride skozi ozračje do tal, ker je v redu za nas, a ne? Ker nas se ozračje ščiti pred tem sicer škodljivim sevanjem za naše celice. In potem ta satelit pravzaprav je pač v tirnici recimo nad našim ozračjem, to zaznava in potem nekako iz tiste tehnologije, ki je gor, s tehnološkimi rešitvami, ki so gor, lahko zazna, z katere smeri je prišel ta, prišlo to sevanje gama in potem ti izbruhi so zelo kratki, ne? Lahko so manj kot sekundo ali pa tam mogoče 10-100 sekund, potem izginejo, ampak satelit preračuna, kje so se zgodili, nam pošlje na Zemljo sporočilo o tem in potem mi z običajnimi teleskopi za vidno svetlobo lahko obrnemo teleskope v tisto smer in potem vidimo tam eno svetlobo vidno, ki pa traja nekaj dlje časa, recimo nekaj dni ali pa tednov in potem lahko s tem izvemo potem več, imamo malo več časa, da preučujemo to, ni samo 10 ali 100 sekund, ampak imamo nekaj dni, nekaj tednov, in potem ugotavljamo, kako daleč se je zgodilo, v kakšni galaksiji se je zgodilo, kakšna zvezda je bila, ki je eksplodirala in podobno.
Ampak to še vedno velja za bližnje galaksije. Rekli ste, da boste odkrivali tudi tiste prve, ne?
To velja tudi za tiste oddaljene.
Za tako oddaljene?
Tako. Izbruhi sevanja gama so v bistvu najmočnejše eksplozije v vesolju in so lahko tako močne, da jih lahko zaznamo tudi tist res, če so zelo daleč. Je pa res, da potem, pač, če so zelo daleč, rabimo tudi večje teleskope.
Tako,
za to, da
in pride pozorimo. Potem James Webb v
tudi,
igro.
Tudi James Webb, pa recimo zelo velik teleskop, Very Large Telescope v Čilu, to je pa pač projekt Evropskega južnega observatorija. In še kak večji, ki je v gradnji, recimo ravno tako ta Extremely Large Telescope, ekstremno, izjemno velik teleskop, ki bo imel premer 39 metrov in je prav tako evropski projekt in je v gradnji v Čilu.
Ko ste omenili Einsteina in razvoj vesolja, A lahko zdaj potrdimo, da se vesolje širi pospešeno in kam gremo? Kam se bomo razvili?
Zaenkrat kaže, da se, pač ja, da se vesolje širi pospešeno. Kako točno se bo končalo, mislim, da se še ne ve. So pa zdaj se pokazale ene težave, ki mi rečemo, da je to neka napetost, Hubbleova napetost, Hubble tension, reče v angleščini temu, ko nekako različne vrste meritev, ki nam govorijo o tem, kako hitro se vesolje širi, kakšen je ta Hubbleov parameter, da je neko neskladje. Ne? Ena vrsta meritev nam da eno vrednost, druga pa drugačno in v okviru nezanesljivosti meritev se več ne skladata. Ne? Nezanesljivost se je zmanjšala, smo vedno bolj natančne meritve imamo, ampak iz različnih tipov eksperimentov nam dajo različne vrednosti. Tako da, kako se bo ta problem razrešil, mogoče bo treba spremeniti kakve enačbe, mogoče je treba dodati kaj v teoriji in potem se bo mogoče izkazalo, da ne vem, temne energije, ki povzroča pospešeno širjenje vesolja, morda ne potrebujemo toliko v enačbah, da lahko pišemo opazovanja. Tako da dajmo se presenetiti, naslednjih nekaj let bo še zelo zanimivih.
Lihto sem hotel vprašati, kako je s temno snujno in s temno energijo. Pa ste že delno odgovorili, bi morda še kaj dodali.
Torej, mogoče se lahko izkaže, da sploh ni tako pomembno, kot se zdi danes.
Tako, mogoče se izkaže, da bodo te številke drugačne. Ne, zdaj, trenutno so številke, da je v vesolju 5% vidne snovi, običajne snovi, potem je okrog 25% te temne snovi, za katero ne vemo, kaj je, in 70% temne energije, ki povzroča pospešeno širjenje in ne vemo, kaj je. Lahko, da se bodo te številke spremenile. Zaenkrat mislim, da nismo kaj bolj pametni, kot pred nekaj leti, še vedno sta zelo obe skrivnostni in temna snov in temna energija.
Upajmo pa, da bomo odkrili, ali da bote vi, ki se ukvarjate, ki ste znanstveniki na tem področju, kakšno idejo, kako odkriti temno snov, da se bo oprema raziskovalna še bolj razvila. Ne?
Ja, tu je recimo več projektov, recimo ta misija Euklid, ki sem omenila od Evropske vesoljske agencije, ima to ravno namen ti dve stvari raziskovati, a ne s pomočjo tega snemanja galaksij. Potem imamo pa tudi zdaj prihaja letos, naj bi se začel jeseni projekt LSST na observatoriju Vere Rubin v Čilu. To je 8-metrski teleskop, ki ima veliko zorno polje in bo tudi 10 let prečesaval nebo. In ena od, ima pač, mislim, pač te podatke, ki jih bo dobil, in mi tudi na Univerzi v Novi Gorici imamo dostop do vseh teh podatkov, ker sodelujemo pri tem projektu. V bistvu z teh podatkov bo se podalo delati raznovrstne raziskave. Ena od glavnih, tih štirih glavnih znanstvenih tem tega projekta je pa ravno raziskovanje temne snovi in pa temne energije, tako da mogoče bo tudi tukaj, ne, ta projekt bo v bistvu šel še korak naprej od misije Gaia, ne, in bo po ocenah bo zaznal okrog 20 milijard galaksij in 17 milijard zvezd v naši galaksiji, se pravi, to bodo še več podatkov in tudi možnosti za raziskave tudi temne snovi in pa temne energije.
Torej lahko odkrijemo marsike, ampak zdaj, ko ste omenili Čile, sem bral, da želijo v bližini teh teleskopov postaviti eno ogromno tovarno, ki bi onesnaževala v zrače in bi imeli teleskopi, ki so tam na tem področju in tudi mi bomo mamo ga učila tam, kaj je s tem, če lahko še malo različe našo dejansko.
To je zelo zaskrbljujoče, a ne? To se, v bistvu, so zdaj se pojavili na črti, da bi neka ameriška škopodjetje rado zgradilo v bližini observatorija Paranal, kjer so ti štirje zelo veliki teleskopi in v bližini katerega tudi Evropski južni observatorij gradi ta 39-metrski teleskop, ki je zelo pomemben, ne, tudi zelo veliko stane, veliko se je že vložilo v ta projekt. No, da bi zdaj v bližini tega observatorija radi postavili eno zeleno tovarno energije, sicer zeleno, ampak vseeno bi pač to bil kompleks velikosti v bistvu manjšega mesta, razsvetljen In seveda tudi bi že pri gradnji si lahko predstavljamo, koliko prahu se bo dvignilo, koliko nekih tresljajo bo. Seveda, to je nekaj, kar je popolnoma nezdružljivo z kvalitetnimi astronomskimi opazovanji, kjer rabimo pač mirno ozračje, suho ozračje, brez svetlobnega onesnaženja. In meni ni razumljivo, zakaj ravno tam, a ne, ker puščava v Čiru je velika, a ne, in bi lahko mogoče z nekoliko več stroški.
Verjetno je tu že razlog.
Ja, z gradnjo mogoče kakšne dodatne ceste v divino, prav tako postavili ta objekt nekje drugje in res je, jaz upam, da bodo pač zbrali toliko modrosti odločevalci, da tega ne bodo dovolili.
Se pravi, zeleno gospodarstvo proti znanosti. Zdaj lahko rečemo konflikt, ki je
konflikt, ampak jaz mislim, da je združljivo oboje, samo je treba imeti toliko občutka, a ne, kam se kaj postavi.
Na to se vidi, a ne, to svetlovno snaženje, kako bi rekel, sam profit, pa ne bo snažen, nas ne briga, se vidimo v naši Sloveniji, najdeš težko neko mesto, kjer bi pozorno opazoval, ne bilo svetlovno snaženje in tako naprej. Ko smo že omenili, ko smo zdaj v Čilu, zdaj pri onesnaženju, imamo pa mi tam projekt Go Chile. Že večkrat smo tudi z vami govorili o tem, pa me zanima, kako se to razvija, saj smo tudi mi gostili kar nekaj raziskovalcev iz tega področja, ki so delali na Go Chile dijakov, učitelje, celo eno osnovno šolo smo imeli, tam iz Hajdine, ki so izrabljali Go Chile. Nam povejte, kako se je to razvija.
Oziroma, če ste zadovoljni s temi odzivi iz Slovenije, ne?
Ja, zelo smo zadovoljni. Se pravi, Go Chile je projekt Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Mi smo pač začeli študij fizike in astrofizike, smo ga obogatili še z astrofiziko in potem smo iskali pač primerno opazovalno opremo, zato da bi naši študenti in študentke se lahko pač učili teh veščin. In smo prišli do zaključka, da pač nima smisla postavljati te opreme v Slovenijo, zaradi tega, ker je pač pogosto slabo vreme, pa tudi problem svetlobnega onesnaženja in da je pravzaprav danes nam tehnologija omogoča brez veliko dodatnih stroškov, da imamo teleskop v Čilu in ga lahko na daljavo krmilimo. A ne? To se danes že, pravzaprav, to se zdaj že 20 let dela lahko. In zato smo se odločili s pomočjo Mateja Mihelčiča tudi postaviti teleskop na ELSOS oziroma dva teleskopa na observatoriji ELSOS v Čilu, ki se pravzaprav nahaja 25 km zračne linije od observatorija Vere Rubin in pa od Gemini South observatorija, se pravi na odlični lokaciji z 300 jasnimi nočmi na leto ali pa še več in pa seveda suhim ozračjem in pa brez svetlobnega ali pa zelo malo svetlobnega onesnaženja. Mi smo zelo veseli zdaj, da so tudi dijaki in dijakinje šole, tudi da so pokazali zanimanje za to, ker je 300 jasnih noči na leto, pač noči ostajajo, ne vseh ne porabijo naši študenti in študentke. Tudi včasih se malo tudi poigramo v znanstvene namene s tem teleskopom, ampak ker je pač največji 40 cm, ni mišljen za neko resno raziskovalno delo. In zato smo pač ponudili tudi šolam in smo res zelo veseli, kako se je to prijelo, če rečem, a ne, do zdaj so recimo 9 raziskovalnih nalog je bilo upravljenih s tem teleskopom. Nekateri so požele tudi zlate pač medalje, prva mesta na tem državnem tekmovanju. Okrog 50 projektov je bilo takih astrofotografskih, bi rekla, kjer so se mladi naučili, kako se slika posname, kako se jo potem obdela. Tudi učitelje smo izobraževali, približno 15 jih je pokazalo zanimanje, da so se naučili, seveda, da to se vse dela nadaljavo, se pravi, so minimalni stroški, ne, oziroma pravzaprav za šole ni nobenih stroškov. Vse, kar je potrebno, je internetna povezava, prek internetne povezave dr. Jure Japelj razloži uporabo teleskopa, kako lahko jim pokaže, lahko se potem naučijo in potem ga tudi sami uporabljajo nadaljavo, se pravi, ni treba iti v Čile, lahko pa pač opazujemo s teleskopom v Čilu tudi v naših jutranjih urah, ko je tam še noč, lahko recimo v dopoldanskem času ga uporabljamo. In to nam potem omogoča delati tudi take, recimo, dolgoročne projekte, recimo več tedenske, ni treba vsake čiti tja, postavljati teleskopa, gledati, če bo pač slučajno lepo vreme ali ne, ampak pač imamo neko obdobje stabilnega vremena in lahko vsak dan posnavamo pač udobno iz svojega pač fotelja, šolske klopi, posnavamo dve, tri slike, a ne našega pač objekta in potem se stavimo vse skupaj v neko dolgoročno sliko.
In tako bo ostalo tudi v prihodnje?
Tako mi nadaljujemo, ja. Mi smo zelo zadovoljni s tem projektom, tudi naši študenti, potem tudi dijaki in pa osnovnošolci celo, ja. In pač smo pripravljeni to naprej ponujati in želimo si, da bi se še več, recimo predvsem učiteljev, tudi vključilo. In pač smo tudi zdaj, bomo načrtujemo malo posodobitev, recimo montaže teleskopa in seveda, če bi imeli finančna sredstva, bi z veseljem postavili tja tudi večji teleskop, ampak pač tudi s tem smo zadovoljni, ker je lokacija tako dobra, da lahko se res izvrstne stvari počnete.
Zanimivosti nočnega neba.
V tej zvezi je tudi poletna šola astronomije, ki vsebuje ga učile. Letos bo spet, lahko to predstavite, zdaj se lahko dijaki prijavijo.
Uh-huh. Lani je bila to kar uspešnica, ne? Se mi zdi,
ja,
da je bilo prijav kar nekaj.
Poleto, ja. Zdaj smo trikrat organizirali, ja. In vedno smo imeli več prijav, kot imamo mest, uh-huh. Tako da žal nismo mogli vseh sprejeti. Letos organiziramo četrto poletno šolo, tako da tisti, ki jih zanima, prosim, da pogledajo si na spletni strani. Prijave sprejemamo do 20. aprila. Bi povedala, da za prijavo ni potrebno neko posebno predznanje za udeležbo, recimo na te poletni šoli, ker želimo pač v čim širšem okrogu mladih ponuditi to priložnost. Važno je pač motivacija. Tako da, če bo prijav spet več, tako kot prejšnje leta, kot je mest, potem bomo izbirali na podlagi motivacijskega pisma. Uh-huh. Se pravi, motivacije.
Izvirna pisma, recimo, če napiše dijak, fizika mi gre zelo slabo, bi se rad navdušil, se lahko udeležim astronomske šole.
To bomo potem presvojili. Se pravi, zakaj bi se udeležili poletne šole? Ta poletna šola astronomije je drugačna od drugih ravno zaradi uporabe teleskopa Goučile. Se pravi, uporabljamo tudi pač te navadne, recimo, šolske teleskope, zvečer postavimo ven, opazujemo, ampak poanta je, poletne šole je, da dijaki in dijakinje naredijo en kratek opazovalni projekt s teleskopom Goučile. In da se naučijo, kako pravzaprav, da malo dobijo pogled, no, v to, kako raziskovalno delo poteka. Se pravi, da se najprej treba zamisliti, kaj bi opazovali, potem najti, kateri nebesno telo mi to omogoča, ne tako, ne samo, da ima te lastnosti, ampak tudi, da je vidno po noči iz tega opazovališča in s takim teleskopom in tako naprej, da jih peljamo v bistvu skozi vse te faze, ne, potem načrtovanje opazovanja, kakšen čas ekspozicije, kako bomo obdelovali sliko, kako bomo na koncu te podatke tudi prikazali, kaj nam bodo ti podatki povedali in potem kratko predstavitev naredili.
Se pravi za dijake, dijakinje?
Tako.
Koliko jih spremete?
16.
In kje bo?
V Ajdovščini, bo na fakulteti za naravoslovje, v Ajdovščini bo pač glavni del, dijaki bodo pa stanovali v dijaškem domu v Ajdovščini.
In to avgusta?
Ne, to bo pa zdaj prvi teden julija, od 29. junija do 6. ali 7.
Aha, to je pa zdaj res spremenjen termin, tako. Ne?
Ja, zdaj smo šli na začetek poletja, ker imamo pač konec poletja nekaj drugega, ampak se pravi zdaj začetku poletja. Bi še to povedala, ne, poleg opazovanj, imajo pa dijaki in dijakinje tudi potem nekaj predavanj strokovnih z področja astrofizike, tako da tudi to teoretično znanje malo razširijo. Recimo bomo govorili o črnih luknjah, kozmičnih delcih in pa tudi o uporabi metod umetne inteligence v astronomiji pri analizi podatkov.
Torej, vse skupaj je zanimivo, če sem prav prebral, tudi finančno breme dijakov in dijakinj ne bo veliko.
Tako je, šola je brezplačna, ker želimo dati možnost vsem, zato pač mi pokrijemo te stroške, ker res si želimo čim bolj enake možnosti za vse, zato tudi nimamo, to ni šola, kjer bi pač izbirali potem, kako dober je bil nekdo na tekmovanju, ne, ker se pač želimo, ker je to tudi včasih odvisno, ne, na kateri šoli nekdo je, koliko učitelj pač posveča pozornosti astronomiji, zato smo pač šli v to, da dajemo možnost vsem in je važna motivacija.
In po drugi strani je lahko to tudi vstopna točka za nekoga, spet imamo v mislih nekoga, ki mu gre slabo fizika, ne, ga navduši in postane in dober astronom.
Ja, in se potem tudi za fiziko.
Smolo s mogoče ima smolo s fiziko, ne.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
V aprilskih zanimivostih nočnega neba gostimo astrofizičarko doktorico Andrejo Gomboc.
Kot korona zadnjega vprašanja, marca ste izdali univerzitetni učbenik osnove astronomije v založbi Univerze v Novi Gorici. To je učbenik, ki ga dobimo na spletu. O koncu prve uvoda ste izbrali dve misli, pa jo, če smem, lahko preberem. Astronomija nemogoče je razumeti in blaznost raziskovati. To je Sofoklej, 420 pred našim štetjem. Potem pa drug stavec, ki ste zbrali. Astronomija bolj kot karkoli drugega uči ljudi ponižnosti. Arthur Clarke, 1959. leta in to napisal. Zdaj nam pa morda razložite, zakaj ste zbrali te dve
misli
in pa vsebino učbenika in sploh, če ga nam malo predstavite, ker je to prvi univerzitetni učbenik za astronomijo v Sloveniji.
Ja, jaz sem čutila pomanjkanje tega, ne, pri svojih predavanjih, zato sem se pač lotila tega, da sem potem jaz napisala ta učbenik. Učbenik povzema snov, ki jo obravnavamo mi v prvem letniku študija fizika in astrofizika, se pravi, to je uvezen predmet za vse, ker nekako nudi pregled astronomije, se mi zdi, da dobri fiziki danes morajo tudi nekaj vedeti o astronomiji, o vesolju. Tako da je s tem namenom napisan. Na spletu je brezplačno dostopen za vse, prosto, a ne, ni treba nič plačati ali pa niti se ni treba registrirati, zato ker spet mislim, da so pač morajo biti enake možnosti za vse in nisem želela, da bi pač s tem, ne vem, služila, se verjetno tudi ne bi kaj veliko zaslužila, ampak se mi zdi, da je fajn, da je dostopen vsem tudi. Mislim, da bodo tudi kaki dijaki in dijakinje našli not kaj zanimivega za prebrati, mogoče bo kaka matematika, v katerem poglavju prehuda, ampak vse to lahko preskočijo, a ne pa grejo potem zanimive stvari druge prebrati. Ta dva citata, ki ste jo omenili, sem zbrala, tako nekako se tudi časovno imata razpon, a ne, od stare Grčije do sodobnega sveta. In tudi se mi zdite, da ste različni. Dejansko, a ne, po eni strani je blaznost razmišljati, da lahko mi tukaj na Zemlji raziskujemo širjave vesolja. Če enkrat vemo, kakšne so te razsežnosti vesolja, kakšne so razdalje že do najbližjih zvezd pa do drugih galaksij, je fascinantno, da lahko mi karkoli zvemo o teh udaljenih galaksijah ali pa o tem, kako je vesolje nastalo in se razvijalo s te drobne pikice tukaj v vesolju. Ne? In to je pa potem navezuje se na drugo misel, ne, da ravno to s tem, da se mi ukvarjamo z astronomijo in da se zavemo to, ne, kako majhni smo v vesolju, da nas to uči ponižnosti, ne, ker vse te vojne, vse te prepiri, kreganje na Zemlji, na tem drobnem koščku prahu, kot je rekel Carl Sagan, ne, je pravzaprav zelo žalostno, ne, ker smo vsi skupaj na tej isti vesoljski ladji, na kateri plujemo skozi vesolje in vsi, ki smo jih poznali, kadarkoli, ne, in vsi, ki so kadarkoli živeli, so bili na tem koščku. Ne. Bilo je 12 ljudi, ki so šli na Luno in to je to, ne, in niso ostali tam. Tako da se res moramo zavedati, da smo skupaj na tej ladji, ja, in bi morali si bolj pomagati in iskati skupne rešitve, ne pa se pobijati med sabo, ne, v teh vojnah, kad vidimo, kar je res zelo grozno.
To je pa res katastrofa. Ne, ki se to rekli, povezovanje. Pri vseh teh projektih delajo različni ljudje iz različnih držav pri raznih projektih, ne, so povezani. In če kdor pobrska po astronomiji, ve tudi v teh velikih observatorijih, da se tudi vem, da se naši astronomi povezujejo z Avstralci, pa z Japonsko in tako naprej, ne, da te znanstveni svet sam ne moreš raziskovati vesolja z velikim teleskopom, si mrzu, bi rekel, zato, ker že rabeš toliko tistih preciznih tehnikov, ki bo vsak vijak, pa brušenje se sami, to veste, morda bi še malo pokomentirali to, kaj ste omenili vojne, kaj tukaj pa vojne ne sme biti, če hočemo jo napredovati.
Ja, jaz mislim, da znanost, astronomija, pa tudi druge veje znanosti, pač tam, kjer je mednarodno sodelovanje, a ne, tam se potem v bistvu nekako narode povezujejo in je to tudi ena taka znanstvena diplomacija, ki lahko na dolgi rok pomaga k bolj normalnim odnosom, a ne, med državami. Astronomija sploh, a ne, je veda, kjer rabimo vedno večje aparature, vedno bolj kompleksne so, zato posamezne države, tudi velike, več nimajo dovolj ne finančnih virov, pa tudi ne človeških virov, ne, tako kot ste rekli. A ne, težko je najti ljudi, ki se spoznajo na vse tiste vidike ene kompleksne astronomske naprave. Zato grejo tudi velike države, pač v mednarodne organizacije se združujejo in skupaj gradijo opremo. Ne. Recimo Evropski južni observatorij je pravzaprav mreža večjih držav, žal Slovenije še ni med njimi, ki gradijo potem te velike teleskope v Čilu. Potem tudi recimo Evropska vesoljska agencija gradi skupaj satelite za raziskovanje vesolja. In ja, človek bi si želel, da bi se politiki bolj nekako zavedali, tako kot astronomi ali pa znanstveniki, a ne, da je treba sodelovati, da je potem boljše za vse. Je boljše sodelovati, kot pa se tekmovati med sabo.
In boljše vzeti teleskop v roke in pogledati te širjave, ne, kot pa blazneti tu na zemlji.
Tako je. Ja.
Mislim, da je najbolje, da se vam iskreno zahvalimo za te bogate misli in da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala.
Iskrena hvala.
Hvala vam za vabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Ob koncu današnjega raziskovanja vesolja profesor Boris Kam ponavadi pridejo kakšna obvestila. Danes bomo kar ponovili vabilo za tiste, ki radi opazujete, kaj ne?
Ja, ne se naj vzrejo, bo pomladno nebo, ker bo zdaj že bolj toplo, v zvezdje leva bo recimo gospodovalo. In tako dalje. Eno zvezdno karto ali na spletu poglejte, pa ven stopite in poglejte, zvezdno to nebo.
Če je komu kaj slučajno uspelo pri Sončevem mrku in je zapisal, bomo tudi veseli tega zapisa, sicer pa smo veseli tudi nagrade, ki jo je prejela tudi naša gostja v zanimivostih nočnega neba, doktorica Marija Strojnik.
Ja, dobila je medaljo Davida Richardsona za svojo optična raziskavanje in korak, ki ga je naredila v optiki. In to je eno najbolj pomembnih priznanj. To društvo oziroma ta skupnost je ustanovljena bila leta 1916 in še danes je odločilna na področju optike.
Iskrene čestitke in čisto za konec še tole obvestilo. Mesijev maraton, javni astronomski dogodek, ki traja vso noč, zajema pa tako tekmovanje kot javno opazovanje in druženje, je bil predstavljen in sicer se bo odvil to soboto 5. aprila in v nedeljo 6. aprila. Začetek ob 15. v soboto, konec ob 9. dopoldne v nedeljo. Trnovo pri Gorici. Več informacij na spletni strani astronomske revije Spika. Hvala lepa tudi vam in vse dobro do prihodnič, do majskih zanimivosti. Srečno.
Srečno.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.